Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Ikhwah sekalian, malam ini kita dimudahkan untuk bermajelis dalam rangka at-tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari syariat agama ini. Dalam rangka membekali diri dengan ilmu agar dalam berbicara dan bertindak, beramal, kita didasari, hal itu didasari dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Momennya terkait kajian kita menjelang datangnya Idul Kurban. Hari Raya Kurban terkait dengan salah satu syiar Islam yang tampak nyata, yang disunnahkan untuk dihidupkan bagi yang punya kemampuan, yaitu menyembeli hewan kurban. Sehingga malam ini kita akan mencoba untuk mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk kita kaji sebagai satu bentuk bekal ilmu qabla al-qawli wal-amal. Barakallahu fikum. Kurban disebut dan diistilahkan dengan udhiyah. Ya. Disebut udhiyah karena disembeli di waktu duha. Disembeli di waktu duha setelah pelaksanaan sholat Id, sehingga disebut udhiyah. Definisinya dalam dari segi makna syariat, ma yudbahu min bahimatil an'ami fi ayyamin nahri taqarruban ila Allah 'azza wa jall. Hewan ternak dari jenis unta, sapi dan kambing yang disembelih sebagai kurban di hari-hari penyembelihan kurban dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka ibadah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun hukumnya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Antara yang mengatakan wajib dan yang mengatakan sunnah. Kesimpulannya, Menurut hasil pembahasan kami, yang kami anggap kuat adalah pendapat yang mengatakan hukumnya sunnah, tidak sampai pada tingkatan wajib. Tetapi tingkat sunnahnya adalah sunnah mu'akkadah, bagi yang punya kemampuan dan kelonggaran sangat dianjurkan, sangat dianjurkan, ya, tingkat sunnahnya kuat bagi yang punya kemampuan dan kelonggaran harta. Ini madhab Hambali, madhab Syafi'i, dan jumhur ulama. Ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, rahimal jami'. Dalil yang menunjukkan disunnahkannya kurban, pertama, amalan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Anas muttafaq alaih pernah menyembelih dua hewan kurban berupa kibas, yaitu domba besar, disembelih sendiri oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Juga pada hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyembelih hewan kurban juga seekor kibas, domba besar. Begitu pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza dakhalatil ashru," apabila 10 awal, ya, 10 hari pertama, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah sudah masuk, "wa arada ahadukum an yudhhiya," dan seseorang dari kalian berkeinginan untuk berkurban, "fala yamassanna min sya'arihi wa basharihi syai'a," janganlah ia mengambil sedikit pun dari rambut dan kulit yang ada di tubuhnya. Pada riwayat lain, "idza ra'aitum hilal dzulhijjah," apabila kalian telah melihat hilal dzulhijjah, "wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'ari wa athfari," dan ada seorang dari kalian berkeinginan untuk berkurban, hendaknya ia menahan diri agar tidak mengambil sedikit pun dari rambut dan kuku yang ada di tubuhnya. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "wa arada ahadukum an yudhhiya," dan salah seorang dari kalian berkeinginan untuk berkurban. Ini mengandung anjuran, sekaligus ini menjadi dalil bahwa tidak diharuskan, karena Nabi alaihi salatu wassalam mengembalikan perkara itu kepada keinginan masing-masing. Dan salah seorang dari kalian berkeinginan, artinya tidak diharuskan. Inilah dalil jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya hanya sunnah. Dan ini dikuatkan dengan athar yang sahih dari dua sahabat terkemuka, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, sanadnya sahih, bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar keduanya sengaja pernah tidak menyembelih hewan kurban, karena khawatir jika terus-menerus setiap tahun menyembelih hewan kurban, khawatir akan dicontoh. Keduanya ingin menunjukkan bahwa itu bukan keharusan, sehingga secara sengaja pernah ya tidak menyembeli hewan kurban. Naam. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh sebagian ulama untuk berpendapat wajib, ya, adapun ayat fasholli li rabbika wanhar, maka dari itu salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu, ini bukan kandungan makna ayat ini bukan mengharuskan kurban, ya, salatlah dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Ini maksud ayat ini adalah perintah untuk mengikhlaskan ibadah salat dan mengikhlaskan ibadah sembelihan, ibadah kurban. Ya. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Adapun hadis-hadis yang datang, maka kesimpulannya ada hadis yang statusnya dhaif sehingga tidak bisa jadikan hujjah untuk mengatakan wajib. Ada hadis yang statusnya derajatnya sahih tetapi hanya menunjukkan sunnah dalam rangka memadukan hadis yang sahih itu dengan hadis yang telah kita lewati, hadis Ummu Salamah bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengembalikan kepada keinginan masing-masing. Naam. Wallahu a'lam bisawab. Ini menurut tarjih kami, ya, hukumnya hanya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan berarti tentunya sangat dianjurkan bagi yang memiliki kemampuan dan kelonggaran untuk menghidupkan sunnah ini yang merupakan syiar, ya, di hari raya Idul Kurban. Naam. Dan tentunya dengan keikhlasan, ya, dengan keikhlasan dalam rangka untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi lain yang juga mempengaruhi besar kecilnya pahala, ya, yaitu dari segi praktek, ya, pelaksanaannya, jika memenuhi syarat-syaratnya, terpenuhi syarat-syaratnya, sah. Kemudian, ya, ada hal yang diwajibkan terkait dengan orang yang memiliki hewan kurban dan dia tidak langgar. Kemudian terkait dengan praktek hewan kurbannya memenuhi syarat, dan juga hal-hal yang dimakruhkan terhindar, ya, kemudian hal-hal yang disunnahkan dari segi na'am, dari segi banyaknya dagingnya, gemuknya, ya, bagusnya tampilan fisiknya, ya, hewan itu, na'am, lengkapnya tanduk, ya, ini sifat-sifat fisik hewan kurban yang dipilih itu semakin sempurna, maka semakin besar pula pahalanya. Nah, adapun mengenai keutamaan khusus tentang kurban, tidak ada hadis yang sahih yang warid tentang keutamaan khusus kurban. Ini telah ditetapkan, ditegaskan oleh Imam Ibnu al-Arabi dalam kitab Syarh Sunan At-Tirmidzi. Tidak ada hadis, kata beliau, tidak ada hadis yang sahih tentang keutamaan kurban. Al-Albani rahimahullah, Imam Al-Albani, na'am, beliau telah menyebutkan dalam kitab Silsilah Al-Hadith Al-Dha'ifah Al-Mudu'ah sejumlah hadith-hadith yang dha'if, yang lemah tentang keutamaan kurban. Dan beliau menjelaskan, ya, tentang kelemahan hadis-hadis itu. Al-Albani menegaskan ya bahwa hadis-hadis itu seluruhnya derajatnya dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan, yakni sangat lemah. Bahkan kata Al-Albani ada yang maudhu, ada yang palsu. Nah, itu jika terkait dengan keutamaan khusus. Nah, yang terkadang kita mendengar sebagian kaum muslimin menukil ya, menyampaikan hadis-hadis pada itu hadis yang kalau bukan dhaifun jiddan, sangat dhaif, lemah, maka itu palsu. Nah, cukup bagi kita itu sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang dianjurkan oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dicontohkan dengan amalan oleh beliau. Dan itu merupakan syiar Islam yang tampak nyata, sehingga sangat dianjurkan bagi yang punya kemampuan dan kelonggaran untuk ikut menyemarakkan syiar ini ya, dengan menyembeli hewan kurban. Nah, menghidupkan syiar ini dengan menyembeli hewan kurban. Barakallahu fikum. Jika hal ini telah jelas, berikutnya kita akan membahas syarat-syarat yang menentukan sahnya hewan kurban. Syarat-syarat yang harus terpenuhi ya, sehingga penyembelian kurban yang dilakukan oleh seseorang memenuhi ya, sah ya, sesuai dengan tuntutan syariat. Yang pertama, syarat yang pertama, jenis hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban, jenisnya harus bahimatul an'am. Jenisnya harus bahimatul an'am. Ya, bahimatul an'am yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Bagi setiap umat kami syariatkan ibadah penyembelihan. Liat kurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan berupa bahimatul an'am. Apa bahimatul an'am? Ulama mengatakan bahimatul an'am adalah hewan ternak dari jenis onta, sapi, dan kambing. Ya. Onta meliputi berbagai macam onta, ya, jenis-jenis onta. Sapi dengan berbagai macamnya, termasuk di dalamnya kerbau, ya, jamus itu ya termasuk dari jenis sapi. Nah, ya, tetapi selama ada sapi diutamakan sapi ya. Nah, kambing yang meliputi domba, ya, yang meliputi domba, don, dan kambing biasa, kambing Jawa ya. Nah, kambing kacang, maiz, dengan berbagai macamnya. Nah, ini bahimatul an'am. Tadi ana menyebutkan kerbau termasuk dari jenis sapi. Ada fatwa Imam Ahmad tentang ini. Nah, fatwa kerbau termasuk jenis sapi yang sah untuk kurban. Begitu pula Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, punya fatwa sama dengan itu. Nah, dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', menyebutkan sapi dengan berbagai macamnya termasuk kerbau. Nah, alhasil di negeri kita ya biasanya sapi ya. Nah, karena banyak sapi. Baik. Kemudian sah baik yang jantan maupun betina. Nah, sah untuk kurban jantan maupun betina. Nah, dan ini ijma' ulama yang diperselisihkan oleh ulama, mana yang lebih utama, jantan atau betina, itu khilafnya. Adapun sahnya baik jantan maupun betina, ulama ijma' sepakat bahwa itu sah. Tayyib. Kemudian syarat berikutnya, yang berkurban, yang berkurban sebagai atas nama, begitu, pemilik kurban atas nama pemilik kurban adalah orang yang masih hidup. Nah, ya, yang masih hidup. Naam, atas nama dia. Ya. Ana sisipkan di sini tambahan penjelasan tadi tentang hukum sunnah, ya, terlewatkan, bahwa sunnahnya itu, kata ulama, sunnah kifayah untuk satu keluarga. Sunnah kifayah untuk satu keluarga. Jadi jika ada satu dari keluarga itu yang berkurban mewakili satu keluarga itu, berarti sudah cukup. Nah, berarti sudah cukup. Nah, biasanya di sini yang pertama dituntut adalah kepala keluarga. Nah, yang memberi nafkah. Nah, apabila kepala keluarga yang memberi nafkah keluarga itu, ya, berkurban, maka itu sudah mewakili seluruh anggota keluarganya, sunnah kifayah, dan semuanya dapat pahala. Ini, ya, fadlum minallah, karunia dari Allah, ya, keutamaan dari Allah SWT. Allah memberikan karunia di sini dengan menetapkan satu saja yang berkurban, maka semuanya dapat pahala. Tapi pemiliknya atas namanya hanya satu. Nah, juga ada faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa berkurban itu masuk dalam kategori memberi nafkah yang ma'ruf kepada keluarga. Jadi menyenangkan, menggembirakan mereka di hari Id dengan menyembelihkan hewan kurban untuk dimakan oleh mereka, dan sebagainya disedekahkan, ya, atau sebagiannya lagi ada yang dihadiahkan. Nah, terkait dengan ini, jika ini sudah jelas, kembali kepada syarat tadi. Jadi pemilik atas nama, ya, pemilik yang kurban itu yang orang yang masih hidup. Nah, dengan prakteknya seperti tadi, ya. Adapun begitu pula sah atas nama orang yang sudah mati yang punya wasiat, dia berwasiat, ya, ada hartanya sebelum meninggal, dia wasiatkan untuk disembelihkan hewan kurban. Karena, ya, apabila tidak, dia ajalnya keburu datang, gitu kan. Nah, dia tidak sempat mendapati idul kurban, maka dia berwasiat untuk disembelihkan hewan kurban. Maka itu wasiat yang disyariatkan untuk ditunaikan. Nah, adapun
atas nama orang mati tanpa ada wasiat. Tanpa ada wasiat, maka inilah yang diperdebatkan sengit oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan sah, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak sah sebagai kurban, tapi jatuhnya sebagai sedekah, yang berarti pihak keluarga tidak boleh memakannya sama sekali karena sudah disedekahkan. Jatuhnya sebagai sedekah, berarti harus diberikan semua sebagai sedekah. Tidak boleh pihak keluarganya itu, ya, pihak keluarga orang mati ini ikut makan karena jatuh sebagai sedekah, bukan haknya mereka. Harus sedekahkan semua ke fakir miskin. Nah, ada juga yang mengatakan itu bid'ah. Ada juga yang mengatakan bid'ah. Jika itu bid'ah, berarti tidak sah. Amalan yang sifatnya bid'ah tertolak. Nah, jadi hindari yang ini. Nah, alhamdulillah, ya, keluarga yang sudah meninggal bisa diikutkan untuk dapat ikut mendapatkan pahala, ya, ketika kepala keluarga, misalkan tadi kepala keluarga menyembelih hewan kurban, kemudian diikutkan seluruh anggota keluarganya termasuk yang sudah meninggal, ya, diikutkan mendapatkan pahala begitu. Nah, diikutkan mendapatkan pahala. Adapun di atas namakan sebagai pemilik kurban, nah, ini yang jadi permasalahan yang sudah disampaikan tadi. Ada yang mengatakan sah, ya, ada yang mengatakan tidak sah sebagai kurban tapi sebagai sedekah, yang berarti pihak keluarganya tidak boleh ikut makan karena sudah jadi milik fakir miskin. Yang ketiga mengatakan bid'ah, ini tidak sah. Nah, kemudian syarat berikutnya, ya, satu pemilik untuk satu ekor hewan kurban untuk jenis kambing, baik doon domba maupun maiz, kambing kacang, kambing Jawa, itu satu, ya, hewan kurban pemiliknya tidak boleh lebih dari satu. Nah, adapun untuk jenis onta dan sapi, ya, dan fokus pembahasan kita sapi karena kita negeri kita tidak ada onta, ya. Nah, tapi ana sebutkan supaya diketahui bahwa sapi dan onta, ya, sah secara kolektif. Pemiliknya lebih dari satu sah, tetapi maksimal hanya sampai 7. Maksimal hanya sampai 7. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, jadi satu, pemiliknya satu atau dua orang, berarti setengah-setengah gitu kan. Atau tiga orang berarti bagiannya masing-masing berapa itu? Sepertiga, ya. Empat orang berarti masing-masing seperempat, ya. Dan seterusnya maksimal sampai 7 orang masing-masing bagiannya sepertujuh. Nah, ya, begitu. Atau ada sebagian, atau misalkan beberapa orang, kemudian ada sebagian mengambil dua bagian, dia mengambil 2/7 misalkan. Nah, ya, sah. Itu yang penting. Itu yang tidak sah kalau kurang dari 1/7. Adapun lebih dari itu, diambil 2/7 atau 3/7 sah. Nah, semakin banyak bagian yang diambil semakin afdol, apalagi jika dia sendiri. Bisa dipahami, ya? Nah, ya, telah datang hadis yang menunjukkan hal itu, ya, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengizinkan berserikat pada penyembelian onta dan sapi maksimal sampai 7 orang. Nah, kemudian syarat berikutnya, ya, Syarat yang ketiga, keberapa ini sudah? Hah? Keempat. Nah, ya ini anak urai begitu biar lebih. Yang keempat ya, yaitu mencapai batas umur. Mencapai batas umur yang ditetapkan syariat. Tidak sembarang umur, ada batas umurnya. Nah, batas umur itu ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Nabi mengatakan la tadbahu illa musinnatan. Kalian jangan menyembelih kurban selain yang musinnah. Selain yang musinnah illa an ya'sur 'alaikum fatadbahu jada'atan min ad-dha'n, kecuali jika kalian sulit mendapatkan yang musinnah, maka sembelilah jadak dari domba. Ya, ini boleh untuk domba, tidak musinnah, hanya jadak. Nah, sekarang kita ingin memahami makna hadis ini. Makna hadis ini, Nabi ya mempersyaratkan bahwa seluruh hewan kurban itu mulai dari onta, sapi dan kambing dipersyaratkan batas umurnya harus mencapai usia musinnah, kecuali domba. Kecuali domba tidak dipersyaratkan mencapai musinnah. Boleh jada'ah. Nah, sekarang apa itu musinnah? Musinnah itu batas umur ya tertentu disebut musinnah. Minimalnya thaniyah. Minimalnya thaniyah. Ya, thani. Minimalnya thaniyah. Apa itu thani? Thani untuk unta lebih 5 tahun. Untuk unta lebih dari 5 tahun. Untuk sapi lebih dari 2 tahun. Thani untuk sapi ya, thani untuk sapi lebih dari 2 tahun. Thani dari jenis kambing, baik domba maupun kambing Jawa, ya thaninya lebih dari setahun. Nah, jadi musinna tadi thani ke atas, minimalnya thani. Jika kurang dari thani namanya jada'ah, misalkan itu tidak bisa kecuali domba. Nah, jadi minimalnya harus mencapai usia thani, untuk unta lebih dari 5 tahun, untuk sapi lebih dari 2 tahun, untuk kambing lebih dari setahun. Khusus domba tidak harus musinna, tidak harus thani ya, tapi boleh jada'ah. Berapa jada'ah? Jada'ah untuk domba lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan itu jada'ah dari domba. Jadi sah untuk kurban ya domba yang usianya lebih dari 6 bulan, kemudian kambing Jawa yang usianya lebih dari setahun. Kambing biasa, kambing Jawa, kambing kacang tidak boleh kurang dari setahun, harus lebih dari setahun. Nah, sapi ya lebih dari 2 tahun. Itu ya, makna hadis tadi. Adapun standarisasi umur yang kami sebutkan bahwa ya jada usianya sekian, thani usianya sekian tadi, ini standarisasi pada usia pada mazhab Hambali. Ini yang difatwakan ya ulama besar ahli fatwa di zaman kita, Al-Utsaimin, Al-Lajnah Daimah dipimpin oleh Syekh bin Baz. Di mazhab Syafi'i ada standarisasi yang sedikit berbeda dengan ini, namun juga ada sebagian fuqaha Syafi'iyah yang berpendapat sama dengan standarisasi mazhab Hambali tadi. Nah, wallahu alam, yang kita pegang itu yang sudah dijelaskan tadi ya, yang ada dalam mazhab Hambali yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin dan Ibnu Baz bersama Al-Lajnah Daimah, wallahu alam. Nah, jadi di sini butuh ketelitian, butuh selektif, jangan sembarangan, karena ini syarat ya. Jika tidak mencapai umurnya tidak sah, berarti harus orang yang ahli dalam mengetahui umur hewan. Jika tidak, maka bersandar kepada informasi pemilik hewan dengan syarat pemilik hewannya bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Naam. Itu tentunya hitungan usia itu kalender Hijriah ya. Segala sesuatu, perhatikan, segala sesuatu yang terkait dengan perhitungan tahun ya, maka yang terkait dengan syariat kita, yang terkait dengan amalan syariat kita, maka itu semua patokannya kalender Hijriah. Nah, syarat berikutnya yang keberapa? Kelima ya. Nah, tidak memiliki cacat fisik yang menghalangi hewan itu sebagai kurban. Tidak memiliki cacat fisik yang menghalangi hewan itu sebagai kurban. Nah, cacat fisik yang menghalangi hewan itu sebagai kurban, ada empat macam yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits Al-Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadits ini sahih. Ya. Dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Kesimpulan yang disebutkan di hadits itu, na'am. Jadi Nabi mengatakan arba'un la tujzi'u fil adhahi. Arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada empat cacat fisik yang tidak boleh ada pada hewan kurban, yang tidak sah. Ya. Hewan kurban itu jika ada salah satu dari empat cacat fisik itu. Nah, yang pertama untuk menyingkat waktu, ya, yaitu buta sebelah yang tampak jelas butanya. Nah, al-aura'ul bayyinu awaruha. Al-aura'ul bayyinu awaruha, yakni buta sebelah yang tampak jelas butanya. Bagaimana maknanya tampak jelas butanya? Ya, kriterianya tampak matanya menghilang ke dalam, masuk ke dalam, hilang gitu. Nah, itu berarti tampak sekali kalau itu buta karena matanya hilang, masuk ke dalam. Atau sebaliknya, matanya muncul menonjol keluar, itu berarti buta. Ya. Juga yang ketiga, di matanya ada warna putih yang tampak jelas sehingga orang yang melihatnya tahu bahwa ini buta. Ini tiga kriteria bahwa salah satu matanya buta dan butanya tampak jelas. Adapun jika matanya terlihat normal, tidak tampak buta, terlihat jika diperhatikan sepertinya normal, tidak tampak buta, padahal sebenarnya buta. Nah, salah satunya, maka ini sah untuk kurban. Tayyib. Disamakan hukumnya dengan ini secara metode kias, yang lebih parah butanya, yaitu kedua matanya buta. Nah, kedua matanya buta. Apabila kedua matanya buta, maka tidak sah karena ini lebih parah ya cacatnya daripada buta sebelah. Dan untuk hewan yang kedua matanya buta, ini tidak dipersyaratkan harus tampak jelas. Meskipun tidak tampak jelas butanya, tapi itu buta ya, maka tidak sah. Kemudian yang kedua, yaitu hewan yang sakit yang tampak jelas sakitnya. Naam, al-maridatul bayyinu maraduha. Hewan yang sakit yang tampak jelas sakitnya. Apa maksudnya tampak jelas sakitnya? Maknanya sakitnya, penyakitnya berefek membuat hewan itu kurus sehingga dagingnya berkurang dan rusak. Jadi penyakitnya itu membuat ya kuantitas dagingnya berkurang dan membuat rusak dagingnya. Inilah makna sakit yang tampak jelas sakitnya seperti kudis dan yang lainnya yang efeknya seperti yang disebutkan tadi. Naam. Di kias yang disamakan hukumnya dengan ini secara metode kias ya. Yang hewan yang pingsan. Nah. Hewan yang sedang pingsan. Tayyib. Begitu pula hewan yang terkena salah satu faktor dari faktor-faktor kematian sehingga kondisinya sekarat gitu, tercekik, karena terkena benturan benda tumpul yang keras, terjatuh dari ketinggian, atau ditanduk hewan lain, atau dimangsa, digigit oleh hewan buas. Nah, ya ini semua kondisi seperti ini lebih parah ya daripada sakit yang tampak jelas sakitnya. Nah, kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, cacat yang ketiga yaitu wal arja'ul bayyinu dhala'uha, pada riwayat yang lain dhala'uha, maknanya hewan yang pincang yang tampak jelas pincangnya ya, pincang yang tampak jelas pincangnya, maksudnya pincangnya membuat dia ketinggalan dari kawan-kawannya ketika digembalakan, sehingga dia tidak bisa ikut bersaing dengan kawan-kawannya dalam mengonsumsi makanan. Jadinya konsumsi makanannya kurang memadai ya, dan akibatnya dia kurus. Dia ketinggalan di belakang. Nah, ketika merumput ya makan. Dia ketinggalan sehingga konsumsinya tidak memadai dan akibatnya biasanya kurus. Nah, disamakan hukumnya dengan ini secara metode kias. Yang lebih parah, hewan yang lumpuh. Yang lumpuh lebih parah cacatnya. Hewan yang putus salah satu kaki, bukan pincang lagi tapi putus salah satu kakinya. Nah, adapun jika tidak sampai pada tingkatan cacat yang disebutkan, yaitu pincang tapi tidak tampak jelas pincangnya, artinya dia pincang tapi dia masih bisa jalan berlari bersama kawan-kawannya, tidak ketinggalan, berarti kan tidak tampak jelas pincangnya, itu sah. Nah, itu sah. Kemudian yang terakhir, al-kasiratu allati la tunqi, hewan yang kurus yang tidak bersumsum. Hewan yang kurus yang tidak bersumsum. Nah, ini tidak sah karena secara fisik lemah, karena dia kurus, tidak ada sumsumnya dan terlihat jelek. Nah, secara fisik. Berarti apabila hewan itu kurus tetapi bersumsum, sah. Apabila hewan itu tidak bersumsum tetapi gemuk, sah. Begitu ya. Nah, selain yang kita pelajari ya, ada cacat fisik yang tidak semakna dengan empat cacat fisik yang disebutkan pada hadis itu yang merupakan syarat ya. Tidak semakna dengan itu, termasuk cacat tapi tidak semakna dengan itu, sehingga tidak menghalangi sahnya kurban. Nah, cacat fisik itu kategorinya hanya makruh. Nah, hanya makruh itu yang disinggung oleh Nabi SAW pada hadis Ali, riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, derajat hadisnya hasan. Nah, Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk meneliti ketika membeli hewan kurban, memilih hewan kurban, meneliti mata dan telinga hewan itu. Nah, dan Nabi di hadis itu melarang ya, melarang, larangannya sifatnya makruh untuk menyembelih hewan kurban yang ada cacat di telinganya. Ya, terpotong telinganya dari depan atau dari belakang dan seterusnya ya, yang disebutkan di hadis itu intinya cacat di bagian telinga, ada yang terpotong. Nah, ya itu hanya makruh, sah untuk kurban tetapi dimakruhkan. Nah, begitu pula pada riwayat yang lain disebutkan ada cacat pada ya, sama riwayat yang lain juga menyebutkan cacat pada telinga. Nah, adapun pada riwayat tersebut disinggung juga hilang tanduknya setengah, riwayat itu tidak benar. Riwayat itu tidak benar. Jadi di riwayat hadits Ali ini cacat yang disinggung hanya terkait dengan telinga. Nah, dan dikias dengannya cacat-cacat yang semakna dengan ini dan tidak sampai pada tingkatan cacat fisik yang disebutkan pada hadits Al-Bara di atas yang merupakan syarat. Jadi hanya makruh. Nah, termasuk misalkan ada cacat pada giginya misalkan ya. Nah, sebagian giginya hilang ya, gigi serinya hilang. Nah, atau misalkan ompong gitu ya, hilang semua giginya, itu tingkatannya hanya makruh gitu ya. Jadi kesimpulannya kita simpulkan dulu terkait cacat ini ya. Pertama, hewan yang tidak sah untuk kurban apabila cacat fisiknya ya, cacat fisik yang ada, cacat fisik yang disebutkan di hadits Al-Bara bin Azib itu 4 tadi, dan yang semisal dengannya atau yang lebih parah, dan itu sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, yang makruh untuk kurban yang disebutkan di hadits Ali, cacat pada telinga tadi ya, pada gigi, na'am, dan yang semakna dengannya ya. Tayyib, sakit tapi tidak tampak jelas sakitnya, pincang tapi tidak tampak jelas pincangnya. Nah, sakit tapi tidak merusak dagingnya, sakit tidak membuat berkurang dagingnya, jadi tidak tampak jelas sakitnya. Pincang tetapi ringan ya, masih bisa berlari bersama kawan-kawannya, jadi makannya cukup ya, tidak berefek badannya, dan semisalnya. Nah, itu dibolehkan. Jadi ulangi, yang kedua tadi apa? Makruh. Iya, anak selesaikan ini. Ya, tadi yang kedua makruh, yaitu yang disebutkan pada hadis Ali, cacat pada telinga, gigi, dan semisalnya. Kemudian yang ketiga, nah, yang ketiga boleh untuk kurban dan tidak dimakruhkan. Ini saya ulang ini. Boleh untuk kurban dan tidak dimakruhkan, yaitu selain yang disebutkan di hadis Al-Bara dan yang semakna dengannya atau lebih parah, dan selain yang disebutkan pada hadis Ali dan yang semakna dengannya. Naam. Nah, ini contohnya kata Ibnu Utsaimin ya, misalkan buta sebelah tetapi tidak tampak butanya, ini tidak dimakruhkan. Naam. Pincangnya ringan. Nah, tadi pada penjelasannya sempat meloncat ini, makanya saya ulangi ya. Pincangnya ringan ya. Pincangnya ringan, tidak tampak jelas pincangnya, ini tidak dimakruhkan, dan semisalnya. Ini ya. Ya, ini tiga klasifikasi. Barakallahu fikum. Nah, atau sebelum masuk ke syarat berikutnya, melengkapi terkait dengan pembahasan sebelumnya, yaitu ya, sebagaimana telah kita dengar, jika cacat fisik itu menghalangi dari sahnya, itu jelas tidak sah ya. Nah, apabila hanya dimakruhkan, yang pada hadits Ali tadi, nah, cacat pada telinga, pada gigi, nah, sah, tetapi berarti pahalanya kurang sempurna. Nah, begitu pula yang hewan yang ada cacatnya tetapi tidak masuk dalam kategori hadis Ali, yakni tidak dimakruhkan, seperti sudah dicontohkan ya, buta sebelah yang tidak tampak butanya, pincang ringan, dan semisalnya, tidak dimakruhkan, tetapi juga mengurangi kesempurnaan pahala ya kurban. Jadi na'am, semakin sempurna hewan kurban itu maka semakin sempurna pahalanya. Nah, jadi dianjurkan menyembelih yang istimewa dan sempurna sifat-sifat fisiknya, dari segi tanduknya lengkap, telinganya lengkap, tidak ada cacatnya, ya, bagusnya warna, ya, warna putih, ya. Kibas yang disembelih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu warna putih dan ada titik-titik hitamnya, campuran, ya, warna hitam. Nah, sedikit ya nih, campur warna hitamnya sedikit. Nah, juga itu yang pada hadith Anas. Pada hadith Aisyah juga kibas yang disembelih sebagai kurban oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, warnanya putih, bulu di sekeliling mulutnya, di sekeliling matanya, dan bulu di keempat kakinya warnanya hitam. Nah, itu bagus ya dari segi warna. Besarnya postur tubuh hewan kurban. Nah, itu juga ya semakin menyempurnakan. Gemuknya dan banyaknya daging. Nah, gemuknya dan banyaknya daging. Itu hal-hal yang diperhatikan, semakin sempurna, semakin besar pahalanya. Kemudian syarat berikutnya, yang keberapa ini sudah? 6 ya? 6? Disembelih pada waktunya. Waktu penyembelihan hewan kurban meliputi awal waktu penyembelihan dan akhir waktu penyembelihan. Awal waktu penyembelihan mulai setelah selesai sholat id. Setelah selesai sholat id. Nah, di tempat yang tidak diselenggarakan sholat id di situ, berarti diukur kadar waktunya. Nah, kadar waktu pelaksanaan sholat id, ya, pada kadar waktu itu sudah selesai, ya, berarti sudah masuk waktunya. Nah, jadi meskipun belum khutbah, yang penting sudah selesai sholat id. Barang siapa menyembelih sebelum sholat id tidak sah sebagai kurban. Nah, ada beberapa hadis tentang ini. Ada hadis Jundub bin Sufyan al-Bajali muttafaq alaih, ada hadis Al-Bara bin Azib muttafaq alaih. Naam, pada hadis Jundub bin Sufyan al-Bajali, Nabi alaihi salatu wassalam melihat daging-daging kurban ya yang telah disembelih sebelum sholat, sebelum selesai sholat. Maka Nabi mengatakan, man kana dzabaha udhiyatahu qabla an yusalli aw nusalli falyadhbah makanaha ukhra. Barang siapa telah menyembeli ya hewan kurbannya sebelum dia salat atau sebelum kami salat, hendaknya dia menyembeli hewan lain sebagai gantinya, karena itu tidak sah. Wa man kana lam yadhbah falyadhbah bismillah. Barang siapa belum menyembeli maka hendaknya dia menyembeli dengan nama Allah. Nah, jadi pada hadis ini dan yang semisal dengannya tampak bahwa Nabi mengaitkan waktu, permulaan waktu menyembelih dengan selesainya sholat dan tidak ada kaitannya dengan khutbah. Nah, meskipun ya, meskipun lebih utama jika ditunggu sampai selesai khutbah. Nah, tunggu sampai selesai khutbah. Nah, ada hadis lain yang menunjukkan hal itu. Nah, sebaiknya tunggu sampai selesai khutbah, jangan tergesa-gesa. Kemudian akhir waktu penyembelian, yaitu terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, akhir hari tasyriq. Ini mazhab Syafi'i. Nah, dan ada salah satu riwayat dari Imam Ahmad sama dengan mazhab Syafi'i. Tayyib, ini yang dipilih oleh Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Al-Albani, Ibn Uthaymin, Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin Syekh Bin Baz juga telah memfatwakan ini. Nah, ini lebih kuat daripada pendapat yang membatasi hanya sampai tanggal 12 Dzulhijjah. Nah, jadi yang benar sampai akhir hari-hari tasyrik, yakni sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Nabi alaihissalam bersabda, "Kullu ayami tasyriki dhabhun." Kullu ayami tasyriki dhabhun, seluruh hari-hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Nah, sebenarnya hadis ini di sanadnya ada yang putus, ya. Tetapi ada jalan riwayat lain yang menguatkannya sehingga bisa diangkat derajatnya ke hasan li ghairi. Nah, sebagaimana kata Ibnu Qayyim dan Al-Albani. Ini yang benar. Jadi tiga hari tasyrik itu memiliki kesamaan, sama-sama sebagai hari-hari bermalam di Mina bagi jamaah haji, hari-hari melontar jamrah, sama-sama sebagai hari-hari tasyrik, juga hari-hari yang diharamkan berpuasa. Nah, termasuk juga dalam hal hukum penyembelihan sama. Nah, ya, jadi batasnya sampai hari terakhir terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah itu waktu akhir waktu penyembelihan. Tayyib. Kemudian berikutnya, ya, saat berikutnya, yaitu proses penyembelihannya memenuhi syarat. Proses penyembelihannya memenuhi syarat. Nah, karena jika tidak memenuhi syarat, ya, sehingga tidak sah sebagai sembelihan, menjadi bangkai. Oleh karena itu, barakallahu fikum, harus diketahui apa saja syarat-syarat yang menentukan sahnya penyembelihan. Nah, syarat-syarat sahnya penyembelihan, yang pertama, yang menyembelih adalah seorang muslim. Nah, yang menyembelih adalah seorang muslim. Sebenarnya ada pembahasan, ya, bahwa sembelian ahli kitab juga sah. Namun kita sekarang sedang berbicara tentang ibadah kurbannya. Nah, jadi jika seseorang mewakilkan sembelian kurbannya, ya, harus diwakilkan ke muslim yang lain. Meskipun sebenarnya sembelian ahli kitab itu sah, tetapi ini kan ibadah kurban. Nah, tidak bisa, ya, tidak pas. Yang kedua, yang menyembeli adalah orang yang berakal. Orang yang berakal. Yang ketiga, ya, ada niat untuk menyembeli. Nah, berakal berarti masuk di dalamnya anak yang sudah mumayyiz, yang sudah bisa berniat. Nah, ada niat untuk menyembelih, diniatkan untuk menyembelih, ya. Dan dalam hal ini diniatkan disembelih sebagai hewan kurban, ya. Nah, menggunakan syarat berikutnya, menggunakan benda tajam, menggunakan benda tajam, ya, pisau dan semisalnya. Yang kelima, menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah, bismillah. Terkait dengan ini, perhatikan ini, butuh kehati-hatian. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan tidak sah sembelian itu dan jadi bangkai meskipun lupa baca bismillah. Itu salah satu pendapat, tidak dimaafkan meskipun lupa. Nah, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Kalian jangan makan dari hewan yang tidak dibacakan nama Allah. Ada yang mengatakan dimaafkan kalau lupa. Kalau lupa dimaafkan. Nah, tetapi ya tidak boleh, apabila sengaja enggak sah. Adapun lupa dimaafkan. Ada juga yang mengatakan ya itu hanya disunnahkan, jadi asalkan dia muslim ya, yang menyembelihnya meskipun dia na'am tidak baca bismillah, maka itu sah. Nah, dan apabila dia lupa enggak masalah. Dalil-dalil yang ada menunjukkan kuatnya pendapat yang mengatakan itu syarat. Meskipun lupa tidak dimaafkan. Kuat pendapat itu. Nah, jadi hati-hati dengan ini, jangan sampai lupa, ya. Jadi butuh konsentrasi penuh ketika hendak menyembelih. Nah, jangan gugup gitu ya. Dan sampai lupa, ya, konsentrasi penuh. Naam, diingat hukum penyembelihan, hukum penyembelihan. Naam. Kemudian syarat yang terakhir, mengalirkan darahnya dengan memotong dua urat lehernya. Di leher itu ada dua urat, ada dua pembuluh darah besar yang bersambung langsung dengan jantung. Nah, dalil yang ada menunjukkan itu yang dipersyaratkan harus terpotong. Nah, karena dengan terpotongnya dua pembuluh darah besar itu akan muncrat darahnya mengalir dengan deras seperti air sungai, dipermisalkan dalam hadis oleh Nabi, ma anharad dama. Nah, yang mengalirkan darah hewan sembelihan seperti mengalir deras gitu. Mengalir deras seperti air sungai. Nah, itu tercapai jika dua pembuluh darah itu yang terpotong, karena itu yang bersambung dengan jantung, akan mengalir deras keluar darahnya. Adapun tenggorokannya dan kerongkongannya, ya, saluran nafas dan saluran makanan, itu bukan syarat. Nah, itu bukan syarat. Jika dua ini sudah terpotong, terpastikan mati hewan itu, tak mungkin hidup. Nah, tetapi yang lebih sempurna adalah keempat-empatnya dipotong, dua urat pembuluh darah itu, ya, kemudian tenggorokannya, kerongkongannya, semuanya terpotong. Bukan harus putus ya, yang penting terpotong. Nah, yang penting dua urat itu terpotong, terbuka kan, berarti keluar ya darahnya, untuk menghabiskan darah dalam tubuhnya. Nah, ya, ini menurut pendapat yang kami anggap terkuat dari segi dalil, dua urat leher itu yang harus terpotong meskipun tenggorokan dan kerongkongannya tidak terpotong, tetapi sempurnanya keempat-empatnya dipotong. Nah, kami ingatkan bukan harus diputus, yang penting terpotong. Nah, kemudian ya, selain itu, nah, selain itu, yakni terkait dengan proses penyembelian, kita sudah pelajari syarat-syaratnya menentukan sahnya, sehingga juga menentukan sahnya sebagai kurban, supaya tidak jadi bangkai yang sia-sia. Nah, selain itu ada sunnah ya yang terkait dengan penyembelihan hewan kurban yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ketika menyembelih hewan kurbannya. Pada hadis Anas, Nabi alaihi salatu wasalam juga bertakbir. Jadi bismillah wallahu akbar gitu. Bismillah wallahu akbar. Wallahu tambahan wallahu akbar hukumnya apa? Sunnah. Jika itu tidak dibaca enggak masalah. Nah, tapi jika itu dibaca lebih sempurna dari segi pahala. Bismillah wallahu akbar. Nah, juga disunnahkan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berdoa Allahumma taqabbal min fulan wa ahli baitihi. Allahumma ya Allah taqabbal, terimalah kurban ini min fulan, dari fulan. Sebut namanya, nama dia sendiri jika dia pemiliknya ya. Nah, nama dia fulan bin fulan, wa ahli baiti, dan anggota keluarganya. Nah, karena sudah dijelaskan di atas, meskipun pemiliknya satu ya, tapi anggota keluarganya juga dapat ikut dapat pahala, kan ini sunnah kifayah. Nah, jadi Allahumma taqabbal min fulan wa ahli baiti. Kalau dia wakil, jangan namanya disebut, diambil ahli kurbannya orang. Hah? Jangan sampai rumahnya disebut ya. Dia wakil. Jadi nama pemiliknya Allahumma taqabbal min fulan, yang punya kurban. Nah, jangan sampai salah sebut. Nah. Tayyib. Juga dalam penyembelihan kurban lebih utama disunnahkan disembelih sendiri jika menguasai ya hukum-hukum penyembelihan. Nah, sudah kita pelajari tadi, sudah dijelaskan apa saja syarat-syarat yang menentukan sahnya penyembelihan. Nah, ya juga tambahan sunnah tadi juga bertakbir ya. Kalau ya mampu mengamalkan sunnah tadi, berdoa Allahumma taqabbal min fulan wa ahli baiti ya, dilakukan. Nah, yang agak sulit mungkin prakteknya ya, apalagi biasanya jika menyembeli sapi, dan wah sapi itu kan ya prosesnya begitu ya, menjatuhkannya saja lama biasanya. Nah, terkadang mau menyembeli, yang menyembeli aja terkadang ya cepat-cepat gitu, khawatir bangkit lagi sapinya gitu. Nah, ya gugup biasanya. Mungkin seringnya sulit mau, apalagi sapi biasanya 7 orang ya. Allahumma taqabbal min fulan. Satu baru satu itu. Wa fulan, wa fulan, wa fulan, 7 disebutkan semuanya. Mungkin kalau merasa sulit ya enggak masalah, kan itu hanya sunnah. Baik. Nah, dia upayakan disembeli sendiri. Nah, jika memang ya mahir bisa ya. Adapun jika tidak terbiasa menyembeli dan khawatir gugup, malah lupa baca bismillah, apalagi banyak orang gitu kan, nah, diwakilkan aja yang ambil risiko. Nah, adapun wanita, memang wanita bukan ya bidangnya gitu. Jadi kalau wanita memang diwakilkan ke kaum pria dari kaum muslimin. Nah, selain itu, ana ingin menyampaikan juga beberapa perkara yang termasuk dalam kategori ihsan, berbuat baik ya, dalam penyembelian berbuat baik kepada hewan yang disembelih dengan cara memperbagus penyembelihan, proses penyembelihan yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada hadis Syaddad bin Aus, innallaha katabal ihsana ala kulli syai, sesungguhnya Allah menetapkan, disyariatkannya berbuat baik dalam segala sesuatu, di antaranya wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhata, ya jika kalian menyembelih, sembelilah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Hendaknya salah seorang dari kalian mengasap pisaunya dan menyenangkan sembelihannya. Hadits riwayat Muslim. Yang termasuk dalam kategori ihsan di sini, berbuat baik kepada hewan sembelian, memperbagus proses penyembelihannya. Ya, yang disebutkan di hadits tadi menggunakan pisau yang tajam. Ya. Jika butuh diasah dulu setajam mungkin yang bisa diupayakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengasah jangan dipertontonkan kepada hewan. Ya, jangan dipertontonkan kepada hewan yang akan disembelih. Ya, itu menyakiti hewan tersebut. Nah, dia lihat pisau yang akan memotong lehernya diasah gitu. Ya. Begitu pula tidak memperlihatkan pisau ketika mendekati hewan sembelian. Adapun ketika memang sudah akan disembelih baru diperlihatkan. Nah, yang sudah posisi siap disembelih baru diletakkan pisaunya di lehernya. Nah, adapun ketika mendekati jangan diperlihatkan, sembunyikan. Nah, ada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis sahih riwayat Al-Hakim dan yang lainnya. Ada seseorang yang sudah membaringkan kambingnya akan disembelih sambil diinjak dia sambil menginjak kambingnya sambil mengasah. Nabi alaihi salatu wasallam lewat, kata Nabi ya kepada dia, "Apa kamu ingin membunuhnya berkali-kali?" Nah, apa kau ingin membunuh hewan itu berkali-kali? Kenapa kamu tidak asap pisaumu sebelum kau baringkan? Gitu kata Nabi kepada orang tersebut. Ini jika dilanggar hukumnya makruh. Yang ketiga, tidak mempertontonkan penyembelihan yang sedang berlangsung kepada hewan yang lainnya. Jadi areanya dibedakan antara tempat berkumpulnya hewan kurban ya, atau ditutup gitu, dengan tempat penyembelihan, diambil satu-satu gitu. Ketika ini disembelih, yang lainnya tidak melihat, tidak menyaksikan. Nah, ini juga jika dilanggar hukumnya makruh. Yang keempat, jika khawatir hewan itu akan kehausan karena ya sebelumnya misalnya belum minum dan khawatir kehausan, maka diminumi dulu sebelum disembelih. Adapun jika diketahui hewan itu sudah kenyang, sudah puas minum sebelumnya, tidak ada khawatir akan kehausan, maka ya tidak usah diminumi, langsung saja disembelih. Yang kelima, metode penyembelihan ya di negeri kita kan kurbannya pas sapi dan kambing, lehernya pendek kan, enggak seperti onta. Nah, jadi metode yang pas, yang sesuai, yang disunnahkan adalah dzabh. Dzabh yaitu dengan cara dibaringkan. Nah, dengan cara dibaringkan kemudian dipotong di ujung leher yang berbatasan dengan kepala, bagian sini. Ya, nah, jadi didongakkan itu supaya terlihat ujung lehernya berbatasan dengan kepala di sini. Nah, beda dengan onta. Onta di sana kan, di Arab misalnya. Onta itu sunnahnya nahr. Jadi berdiri ya. Sambil berdiri itu. Nah, dan ditusuk di bagian sini pangkal leher. Yang berbatasan dengan dada. Di sini ditusuk kemudian ditarik. Nah, ya, karena jika didzabah di ujung kejauhan itu darahnya mengalir kan panjang lehernya. Nah, kita tidak membahas nahar apalagi waktu terbatas, kita fokusnya ke dzabah. Nah, jadi di ujung leher sini. Nah, tayyib. Berikutnya, terkait dengan dzabh ini caranya begini, ya caranya sebagai berikut. Hewan itu dibaringkan di atas lambung kiri. Nah, karena biasanya keumuman orang menyembelih dengan tangan kanan ya, ya kan? Berarti dibaringkan di atas lambung kirinya. Nah, kemudian sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaringkan kibasnya yang akan disembelih untuk kurban, kemudian menginjak lehernya dengan kaki, menginjak leher ya hewan kurban itu dengan kaki, sebagaimana dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Anas. Nah, kemudian memegang kepalanya dengan tangan kiri. Jadi diinjak dengan kaki, kepala hewan itu dipegang dengan tangan kiri, dongakkan gini supaya terlihat jelas ujung lehernya, kemudian disembelih. Nah, yang keenam, disunnahkan menekan dan menggerakkan pisau sekuat tenaga ke bawah dan ke atas. Nah, sekuat-kuatnya sehingga cepat selesai. Ini lebih meringankan ya hewan itu. Jangan lama-lama. Nah, makanya kalau pisaunya kurang tajam, kemudiannya menyembelih juga lemas, wah kasihan itu. Nah, jadi ini pisaunya setajam mungkin, yang menyembelih juga kuat. Ke bawah, ke atas misalnya, satu kali tekan ke bawah, tarik ke atas, selesai, masya Allah. Nah, semakin cepat semakin ihsan, tidak lama menyakitinya. Yang ketujuh, disunnahkan dibiarkan bebas meronta saat disembelih dan setelahnya tanpa dipegang dan diikat jika memungkinkan. Mungkin pada kambing ya, mungkin ya. Kalau sapi merobohkannya saja susah, biasanya butuh diikat dulu. Tetapi diupayakan ikatannya itu ikatan yang bisa cepat dilepas. Jadi ketika sudah dipotong, cepat-cepat ditarik, ikatannya dilepas, diurai supaya dia masih sempat meronta-ronta. Nah, karena ada dua faedah terkait ini, kata Ibn Utsaimin, hal itu lebih menyenangkan sembelihan. Ketika dia bebas meronta-ronta kakinya itu semakin itu lebih menyenangkan sembelihan. Karena di situ dia melampiaskan sakitnya itu dengan meronta. Kemudian itu lebih menghabiskan darah yang ada dalam tubuh, karena semakin meronta akan semakin terpompa keluar darahnya itu dan semakin menghabiskan sehingga lebih lezat. Semakin kurang darah tersisa dalam tubuh hewan sembelihan, semakin lezat. Nah, kata Ibn Utsaimin rahimahullah. Yang kedelapan, tidak tergesa-gesa memutus lehernya dan mengulitinya sebelum benar-benar mati. Jangan terburu-buru. Jadi benar-benar dipastikan ini sudah mati. Karena jika ternyata belum mati, kemudian diputus lehernya, dikuliti, berarti kan tersakiti. Nah, sebagian ulama mengatakan ini haram. Jika dilanggar, melakukan sesuatu yang haram. Dan ada juga yang mengatakan, ya, tidak sampai pada tingkatan haram. Ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan tidak sampai pada tingkatan haram. Jadi intinya, ya, jangan tergesa-gesa. Nah, adapun masalah menghadapkan ke arah kiblat, ini penyembelihan dengan menghadap ke arah kiblat, ini masalah khilafiyah yang panjang, ya, ya, yang terdekat dari sekian pendapat yang mendekati hanya dua. Imma dikatakan itu hanya sunnah, nah tidak bisa dikatakan wajib, itu jauh dari kebenaran. Imma dikatakan itu sunnah, ya, sunnah pada seluruh penyembelihan, atau sunnah hanya pada penyembelihan yang bersifat ibadah seperti kurban, akikah. Nah, dan pendapat yang mengatakan bahkan tidak disunnahkan karena tidak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam menyembelih hewan kurban dengan menghadapkannya ke arah kiblat, dhaif hadisnya. Nah, jadi hadis Anas, muttafaq alaih, hadis Aisyah yang kita lewati, justru di situ tidak disinggung, ya, Nabi menghadapkan ke arah kiblat. Padahal di situ dijelaskan Nabi membaringkan, menginjak lehernya, ya, dan seterusnya. Tapi disebutkan bahwa dihadapkan ke arah kiblat. Nah, sehingga justru itu, boleh jadi hadis-hadis itu menguatkan yang mengatakan tidak disunnahkan dihadapkan ke arah kiblat. Nah, bagi yang berpendapat disunnahkan dengan dengan kias, ya, dengan alasan yang namanya ibadah, ya, sebaiknya menghadap ke arah kiblat. Nah, meskipun sisi kias ini bagi yang berpendapat tidak sunnahkan, menganggap itu lemah. Nah, namun bagi yang berpendapat disunnahkan dan ingin mengamalkannya, pertanyaannya sekarang bagaimana cara menghadapkan ke arah kiblat? Nah, menyembeli sapi dan kambing, bagaimana cara menghadap kiblat coba? Bagaimana kira-kira? Hah? Tidak ada dalil kan yang mengajarkan, sehingga ada ijtihad yang muncul di antara ulama. An-Nawawi menyebutkan 3 pendapat dalam Al-Majmu'. Yang paling sahih, yang dianggap paling kuat oleh An-Nawawi, ya, kakinya di arah kiblat. Ini bagian-bagian leher yang akan dipotong itu yang di arah kiblat. Berarti kakinya juga di arah kiblat ya kalau begitu. Betul ya? Nah, terus orang yang menyembeli, jika bagian leher hewan yang akan dipotong itu, disembeli itu, posisinya di arah kiblat, berarti yang menyembeli menghadap ke mana? Menghadap ke arah kiblat juga kan? Tentunya. Iya kan? Jika bagian leher yang akan dipotong posisinya di arah kiblat, berarti yang menyembeli akan menghadap ke arah kiblat. Nah, dari sisi itu dianggap lebih kuat oleh Nawawi. Ini yang dianggap terkuat ijtihad yang ada, karena dengan itu penyembelinya juga menghadap ke arah kiblat. Nah, itu yang terkuat untuk dipilih jika ingin melaksanakan penyembelian menghadap ke arah kiblat. Naam, wallahu a'lam. Tersisa kewajiban, ya, kewajiban bagi orang yang berniat menyembeli hewan kurban. Dan ini hanya berlaku hukumnya untuk pemiliknya saja, ya, anggota keluarganya tidak. Dan itu berlaku sesuai hadis Ummu Salam yang kita lewati, ketika berniat untuk menyembeli hewan kurban dan sudah masuk tanggal 1 haram, yang benar haram, bukan hanya makruh tapi haram sesuai lahiriah makna hadis. Hukum asal larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan haram. Nabi melarang mengambil sedikit pun dari rambut, dari apalagi tadi, kuku, tangan dan kaki, apalagi kulit yang ada di tubuh. Nah, ya, kecuali ada udur. Nah, ada udur misalkan, ya, ada bulu matanya yang menusuk, biji matanya sakit, kalau tidak dicabut kesakitan. Nah, terpaksa dicabut, ini udur, gitu. Kakinya kesandung, kukunya lepas gitu ya, pecah, dan itu luka, jika dibiarkan menggelantung tersentuh kesakitan, butuh dipotong gitu kan, dipotong udur, enggak apa-apa. Kalau ada udur enggak masalah ya. Nah, selesai masalah ini. Kemudian juga kami ingatkan ya, masalah ta'yin, mentakyin hewan kurban. Yang benar takyin hewan kurban, ditakyinnya itu dipastikan, ditentukan sebagai hewan kurban itu dengan ucapan, tidak dengan niat semata. Nah, jadi niat membeli hewan kurban dengan niat akan dijadikan hewan kurban itu belum bermakna takyin. Nah, kapan takyin itu kapan dianggap sudah ditakyin, yang ditentukan sebagai hewan kurban, ketika diucapkan ini untuk hewan kurban. Ketika dia ditanya misalkan, ini hewan untuk apa? Dia tanya, ini untuk kurban. Nah, itu berarti dia sudah takyin. Takyinnya apa? Apa makna takyin? Penentuan bahwa hewan itu untuk kurban. Jika sudah ditakyin, sudah bukan miliknya. Artinya tidak bisa berubah pikiran, mau ditarik kembali, enggak jadi berkurban, enggak bisa. Ya. Dan itu harus dijaga dengan baik, amanah. Ya. Jika teledor menjaganya, jika teledor ya, tidak menjaga dengan baik, ada unsur keteledoran atau ada unsur pelanggaran memperlakukannya sampai cacat fisik, maka dia bertanggung jawab mengganti. Karena ini sudah terpastikan sebagai hewan kurban ya. Sementara ya, ada unsur kesalahan dia sampai cacat karena teledor, tidak menjaganya dengan baik atau melakukan tindakan yang melanggar, misalkan dipukul ya sampai patah misalkan, atau dimuati sesuatu di punggungnya yang di luar kemampuannya sampai terpeleset patah misalkan ya, tidak dijaga dari hawa dingin sampai sakit, sampai cacat fisik yang tidak memenuhi syarat, maka dia bertanggung jawab untuk mengganti. Nah, ini yang ingin Anda ingatkan ya, terkait masalah ta'yin ini tadi. Tayyib. Yang terakhir ya penyembelian juga sudah tadi. Berarti tersisa apa sekarang? Distribusinya ya. Ya, pembagiannya ya. Nah, distribusinya ini yang terakhir menutup pembahasan kita. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan pada hadis yang sahih, fakulu waddakhiru wa tasaddaqu. Makanlah dari daging kurban kalian, simpanlah. Jadi makanlah sebagiannya, simpanlah untuk persiapan hari-hari ke depan ya, dan sedekahkan sebagiannya. Nah, ini yang diperintahkan pada hadis tersebut. Ya. Namun ulama seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah ya, termasuk yang berfatwa demikian, juga mengatakan hal yang juga bagus jika sebagiannya dihadiahkan. Barangkali ada kerabat, rekan, teman, sahabat ingin mempererat hubungan ya, maka diberi hadiah dengan daging kurban. Nah, itu juga bisa. Tetapi tidak ada dalil yang menentukan bahwa harus sepertiga dimakan bersama keluarga, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan. Itu tidak ada dalil yang menetapkan seperti itu. Jadi perlu kita ingat ya, semakin banyak yang disedekahkan tentunya semakin bagus, tetapi juga diingat bahwa seorang pemilik kurban dia juga ya disunnahkan makan dari hewan kurbannya bersama keluarganya. Nah, jadi dia bisa mengukur sesuai kebutuhannya. Mungkin beda antara pemilik kurban yang anggota keluarganya sedikit dan anggota keluarganya banyak, berapa yang dia ambil gitu. Nah, gitu ya. Dan yang terakhir sebagai tambih, tidak boleh dijual. Yakni pemilik kurban tidak boleh menjual ya apapun yang termasuk dari hewan kurban itu, termasuk ya kulitnya ya dan yang lainnya. Nah, termasuk dalam makna ini yang datang dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, yaitu tidak boleh memberikan upah tukang jagal dari hewan kurban itu. Nah, ya bisa, tukang jagal itu kan biasanya dibayar kan, ada upahnya ketika dia dipanggil ya, digunakan jasanya untuk mengurus hewan kurban. Nah, biasanya kan dibayar. Nah, kali ini dia tidak dibayar karena sebagai gantinya dia diberi daging kurban, atau dia diberi bagian kepalanya atau kakinya, atau diberi kulitnya, itu sebagai ganti bayarannya. Itu namanya penjualan. Nah, itu namanya penjualan. Jadi seakan upahnya yang harusnya diberi berupa uang, seakan itu uang jasanya itu dia pakai membeli kepalanya atau kulitnya tadi. Jadi tetap diberi upahnya tersendiri sesuai akad. Adapun dia fakir miskin, ya fakir atau miskin yang juga berhak dapat sedekah, enggak masalah, dia diberi bagian dari hewan kurban, dia juga berhak kalau dia miskin. Nah, yang penting jangan dijadikan sebagai ganti pembayaran upahnya, karena itu bermakna penjualan dan itu haram. Naam. Jika kesulitan mengurus kulitnya dan terpaksa, ya, tidak ada misalnya mau menerima terpaksa, tidak mengapa dijual, ada fatwa, tidak mengapa dijual kulitnya, tapi bayaran harga penjualannya itu uangnya disedekahkan ke fakir miskin. Nah, diberikan ke fakir miskin, bukan diambil oleh dia, penjualan yang kembali ke dia itu yang tidak boleh. Nah, adapun yang dapat bagian daging kurban, maka itu haknya dan dia bebas, terserah. Yang sudah dapat bagian sedekah atau dapat hadiah jadi miliknya, terserah. Terserah. Dia mau makan atau dia mau jual, ya terserah, karena itu miliknya. Nah, ini berbeda hukumnya dengan pemilik kurban. Nah, barakallahu fikum. Dan kami ingatkan juga, tidak boleh dimakan semua oleh pemilik kurban dan keluarganya. Harus ada yang disedekahkan. Minimal kadar yang disebut sebagai potongan daging, misalkan potongan pahanya atau hatinya dan semisalnya. Nah, itu kadar minimal yang sah, ya, memenuhi ketentuan bersedekah dari hewan kurbannya. Jika ada kadar minimal yang disedekahkan sudah terpenuhi, sebagian besarnya diambil, sah, enggak ada masalah. Nah, adapun dimakan semuanya tanpa yang disedekahkan, itu tidak boleh. Barakallahu fikum. Nah, selesai, ya. Waktunya juga mungkin sudah. Pertanyaan ini, anak kira tambih tentang waktu. Coba turun dibacakan, ya.
Apakah sama syarat hewan kurban dengan hewan akikah? Jazakallahu khairan. Pertanyaan kedua.
Satu dulu. Nah. Masalah khilafiyah. Nah. Masalah khilafiyah, adapun jumhur mereka menyamakan dengan metode kias karena memiliki kesamaan makna, ya, memiliki kesamaan makna. Nah, antara kurban dengan akikah, jadi jumhur juga mempersyaratkan batas umur pada akikah yang sama dengan pada batas umur yang sama dengan batas umur pada kurban, cacat fisik, ya, harus bersih dari, selamat dari cacat fisik yang menghalangi sahnya. Nah, ini mazhab jumhur, dan ini lebih hati-hati. Nah, jadi sebaiknya, ya, berjalan di atas mazhab jumhur, ini lebih hati-hati. Nah,
benar. Yang kedua.
Tadi
sampai 1 tahun atau sampai pada id lagi
bisa bertahan, ya? Hah? Bisa. Ada yang pernah coba berhasil? Maksudnya kok bisa tersimpan sampai id lagi? Apa lupa? Kok lama sekali gitu? Cuil gitu. Yang jelas Nabi mengatakan waddakhiru, dan simpanlah sebagiannya, sebagian diperintahkan dimakan, sebagiannya disuruh simpan untuk persiapan hari-hari ke depan, enggak apa-apa. Perintahnya mutlak, sampai kapan enggak ada pembatasan di situ. Nah, enggak ada pembatasan. Baik.
Kita kemudian hewan seperti biasanya, atau hanya dagingnya saja? Karena jeroan sapi, misal perut, hati, usus dan sebagainya, dikhawatirkan membahayakan tubuh manusia. Bagaimana pandangan dalam syariat Islam?
Oh, ini enggak terkait dengan kurban ini. Terkait dengan penyakit ya, wabah. Ini rujukannya medis yang mengerti. Ah, dokter hewan ya. Nah. Ya, ini yang ahli di bidang ini yang mengetahui batas-batasan apa, yang mengetahui batasan sejauh mana efek wabah ini ya terhadap dagingnya atau bagian yang lainnya. Nah. Ya, anak pribadi enggak berani bicara, enggak tahu permasalahannya, enggak tahu ilmunya. Nah. Begitu ya. Adapun kaidah dari syariat, ya itu mungkin yang kita bisa sampaikan secara kaidah syariat ya, intinya la dharar la dirar, artinya kita tidak boleh mengonsumsi sesuatu yang memudaratkan, yang membahayakan kesehatan kita, menimbulkan penyakit. Jadi adapun rujukan, oh ini bahaya, ini bisa menyebabkan penyakit, ini aman, nah, rujukannya tadi ke yang ahli di bidang ini. Nah, terkait dengan kesehatan penyakit hewan. Tapi kaidahnya begitu, jika mereka mengatakan oh ini bahaya, ini menyebabkan penyakit, ya berarti jangan. Tidak boleh sengaja memudaratkan diri sendiri, makanan, minuman yang menimbulkan penyakit mudarat ya, itu harus dihindari. Nah, tidak boleh kita konsumsi begitu ya, berdasarkan dalil yang maknanya umum. Nah, ayat dan hadis dan dengan makna tadi, tidak boleh memudaratkan, tidak baik diri sendiri maupun orang lain, tidak boleh membunuh diri sendiri, menjerumuskan dalam kematian, begitu. Nah, wallahu a'lam. Fadhal. Tidak sah selain bahimatul an'am. Tapi boleh dengan cara dijual kijangnya. Setelah itu beli kambing, beli sapi. Nah, jangan kijangnya disembeli. Nah, pakai cara itu. Cepat laris insyaallah, banyak yang suka kijang ya. Nah.
Baik.
Berikutnya. Cukup ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan ya yang punya kemampuan dan kelonggaran diberi taufik untuk menghidupkan sunnah ini. Yang masih kesulitan semoga Allah beri kemudahan. Barakallahu fikum, dan semoga amalannya ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Kita cukupkan. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.